الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، فقد أضلنا يوم عظيم، الشرف الأيام وأجلها عند الله تبارك وتعالى. حقيقة إمتجية سيكو عظيم، إمتجية سيكو تكوفو، miongoni mwa siku za Allah tabaraka wa taala, kama alivyotaja al-Imam Abu Dawud rahimahullahu taala kutoka katika hadithi ya Abdullah ibn Qurt radhiyallahu taala anhu ardhah, yaqulu nabiyuna alayhi salatu wassalam: إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر ثم يوم القر. أنا سمعت صلى الله عليه وسلم جو يسكه حقيقة بور زيد يسك بلز الله تبارك وتعالى ni yaumu nahar, siku hii ya mwezi kumi katika mwezi huu wa mfungo tatu, siku hii ya kuchinja. Kisha kiubora baada ya siku hii ni yaumu lqar, siku ambayo mahujaji wanatulizana katika mahema yao katika viwanja vya Mina. Siku hii ya leo ni siku adhim, ni siku ambayo Allah tabaraka wa taala ameita yawm al-hajji al-akbar. Kadhalika mtume sallallahu alayhi wa sallama, kama ilivyokuja hadith aliyoitaja al-Imam at-Tirmidhi, كذلك ما يتاجى ابن أبي حاتم كتك تفسيرياك، كذلك ما يتاجى الإمام أحمد بن محمد الطحاوي أبو جعفر كتك شرح معاني الآثار كتوك كتك حديث يا علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أنا سمع سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يوم الحج الأكبر فقال: يوم النهر. أنسنا علي رضي الله عنه نلموليزا متوم صلى الله عليه وسلم يويا سكو كوبا أو سكو كو katika masiku ya haji, akasema ni siku hii ya kuchinja. Imeitwa siku hii yaumul haji al-akbar, siku kuu ya masiku ya haji, kwa sababu ya ibada nyingi ambazo wanazifanya ndugu zetu hujaji baitillahi al-haram katika siku hii. Walipomaliza ndugu zetu kufanya dua na adhkari mbalimbali katika viwanja vya Arafa, wakatoka hapo wakaenda wakalala Muzdalifa, wakamkia asubuhi ya leo baada alfajri, yadhkuruna Allah wa yad'una, wanamtaja Allah subhanahu wa ta'ala na wanamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, ila al-isfar, mpaka wakati wa kupambazuka, wakaelekea kwenda kutupa mawe, wakaelekea kwenye jamrati al-aqaba. Na baada ya kumaliza kutupa mawe, wakasimama kuleta talbia. Badala ya kusema labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak, wakawa wanasema Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, wallahu akbar, Allahu akbar wa lillahi alhamd. Wakiwa wanaelekea Makka waende kutufu katika baitullahi alharam, baada ya kufanya tawaf wafanye sa'i baina safa wal marwa, kwa wale ambao kwamba wanayo sa'i katika siku ya leo, kadhalika watanyoa, watanyoa nywele zao, kadhalika watachinja siku hii ya leo, kisha watarudi kulala Mina. Mambo haya ni mengi yaliyofanywa kwa siku moja hii, ndiyo maana ikaitwa siku hii yaumul haji al-akbar. Ayuha nasu ibadallah, hakika Allah subhanahu wa ta'ala ameifaradhisha haji kwa Waislamu katika kitabu chake kitukufu, akasema subhanahu wa ta'ala: walillahi ala an-nas hijjul bayti man istata'a ilayhi sabila. Wa qala subhanahu wa ta'ala: wa atimmu al-hajja wal umrata lillah. Anasema rabbuna subhanahu wa ta'ala: walillahi, na anayo Allah, ala an-nas faradhi ya lazima juu ya watu, hijju albayt, ya wao kwenda kuhiji katika al-Ka'bah al-Musharrafa, anayo Allah faradhi ya lazima, kwa maana amewafaradhishia watu waende wakahiji katika nyumba yake tukufu. Na akalithibitisha hilo Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika hadithi aliyotaja al-Imam al-Bayhaqi katika as-Sunan as-Saghir kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, anasema khatabana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama faqala: ayyuhan nas qad furida alaykum alhajj fahujju. Anasema Abu Huraira alituhutubia Mtume sallallahu alayhi wa sallama akatwambia: enyi watu, hakika Allah tabaraka wa ta'ala amewafaradhishia hija, nendeni mkahiji. فقال رجل أكسام بن موج وكصحابة أكل عام يا رسول الله توين تكهيجي كلا ماك إرمتم مع الله فسكت أكن يمزكيم يا بن امتوم عليه الصلاة والسلام حكجيب سؤاله لي نوانا سيما هل العلم لو أنجل يجيب سؤاله لي كما كلا ماك وتوكهيجي إنجل كواني فراضي لزيمة كلا ماك watu wakahiji. Kwa kuwa hili amekewa yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam atakalo lisema kwa umma wake katika hili litapita. Akayarudia ile maswali yake yule sahaba mara tatu. Akula amin ya Rasul Allah. Akula amin ya Rasul Allah. Mwisho mara tatu akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam lau qultu na'am la wajabat wala mastata'tum, ningeliitika kwamba ndio basi kuhiji kula kila mwaka jambo hilo lingekuwa ni wajib, wala mastata'tum, na wala msingeliweza. Ayuhannasu ibadallah, faradhi hii hajj ameifaradhisha Allah tabaraka wa ta'ala katika mwaka wa tisa, na mwaka huu wa tisa hakwenda Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali alimtuma Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, kwamba aende kuwasimamia watu katika ibada ya hajj. Kisha akamtuma mtoto wa ammi yake Ali bin Abi Talib aende kuwatangazia Waislamu, aende kuwatangazia washirikina ambao bado hawajaslimu katika mwaka ule, ya kwamba mwakani asije hapa mshirikina. Allah akalitangaza hilo kwenye Qur'an, akasema wa adhanun min Allah wa rasulihi ila an-nas yawm al-hajj al-akbar anna Allah bari'un min al-mushrikina wa rasuluhu wa adhanun min Allah, na nitangazo ambalo limetoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, indhari kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake kuwaendea watu, ila nnas ay muslimihim wa kafirihim, kuwaendea watu watakaopatikana katika viwanja vitukufu, waislamu wao na makafiri wao, anna Allah bari'un min al-mushrikina wa rasuluhu, kwamba Allah tabaraka wa ta'ala yuko mbali na washirikina, yeye na mtume wake hawana maagano na Allah tabaraka wa ta'ala baada ya leo. Popote watakapopatikana watauawa, ainama wujidu kutilu. Likatolewa hilo tangazo katika hija hii, na wakaambiwa wasije mwakani washirikina wala wasiukurubie msikiti mtukufu. La taqrabu al-masjid al-haram, msiukurubie msikiti mtukufu wa Makka baada ya mwaka wenu huu. Huu ni mwaka wa mwanzo na wa mwisho. Mwaka wa kumi ndipo akaja Mtume sallallahu alayhi wasallam, na kabla ya kuja kwake yalitoka matangazo kwamba Rasul alayhi salatu wassalam atakwenda kutekeleza ibada ya haji. Wakakusanyika watu wakatoka na Mtume sallallahu alaihi wasallam, mbele yake, kulia kwake, kushotoni kwake na nyuma yake. Anasema Jabir madda al-basar, yani watu unawatazama kwa upeo wa macho yako. Mbele yake Mtume ni upeo wa macho yako, kulia kwake ni upeo wa macho yako, kushotoni mwake ni upeo wa macho yako, kadhalika nyuma yake Rasul alayhi salatu wassalam ni upeo wa macho yako. Pale yanapokomea kutazama ndivyo ulivyo wingi wa watu. Lengo lao ni nini hawa? Wanataka wakajifunze hija ya Mtume alayhi salatu wassalam. Akatoka nao masahaba hawapungui 100,000 kama wanavyosema baadhi ahli alilm. akahiji bwana mtume alayhi salatu wasalam siku ile au mwaka ule mwaka wa 10 hijiria, na alihutubu hutuba mbalimbali bwana mtume alayhi salatu wasalam. Miongoni mwa hutuba alizozitoa bwana mtume alayhi salatu wasalam ni hutuba yake katika siku ya jana, siku ya Arafa, kama alivyosema Jabir bin Abdullah al-Ansari, thumma au hatta zaghati shamsu, mpaka lilipopinduka jua kuelekea upande wa magharibi. Bwana mtume sallallahu alayhi wasallama akashuka katika bonde batn al-wadi, wadi ya Urana, akaamrisha mnyama wake aandaliwe, al-qaswa, mnyama wake al-qaswa, ngamia wake al-qaswa, akatengenezwa vizuri, akampanda bwana mtume alayhi salatu wasalam. Kisha akashuka katika lile bonde, akawa anawahutubia watu, akasema katika aliyoyasema, inna dima'akum wa amwalakum alaykum au haramun alaykum kahurmati yawmikum hadha fi shahrikum hadha fi baladikum hadha. Ameyasema haya mtume alayhi salatu wasalam, na ameyatanguliza haya maneno alayhi salatu wasalam katika khutba yake hii ya Arafa na khutba yake ya mwezi 10 kadhalik. Siku hii ya Arafa alipotoa khutba ametanguliza maneno haya mawili, inna dima'akum wa amwalakum haramun alaykum, hakika damu zenu nyinyi Waislamu na mali zenu nyinyi Waislamu, haramun alaykum, kwenu nyinyi viwili hivi ni haramu, haramu kumwaga damu ya Muislamu mwenzako, haramu kuchukua mali ya Muislamu mwenzako pasina ridhaa ya nafsi yake, kahurmati yaumikum hadha, mithili ya hurma, heshima na hadhi ya siku yenu hii ya Arafa, kadhalika hivyo viwili kwenu vina manzila hiyo ya hishma na taadhima, fi shahrikum hadha, mithili ya hishma katika mwezi wenu huu. Mwezi huu ni mwezi wa mfungo tatu. Mwezi wa mfungo tatu ni katika miezi minne mitukufu aliyoitaja Allah katika Qur'an. Inna iddata shuhur inda Allah 12 shahra fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atun hurum. Katika miezi 12 kuna minne mitukufu, fala tadhlimu fihinna anfusakum, msidhulumu nafsi zenu katika miezi hiyo minne. Akasema mtume sallallahu alaihi wasallam, damu zenu na mali zenu heshima yake ni mithili ya heshima ya mwezi wenu huu, fi baladikum hadha, katika mji wenu huu. Kisha akaendelea na mengine bwana mtume alayhi salatu wasalam, ala kullu amrin min umuri aljahiliya tahta qadamayya mawdu', wa dima'u aljahiliyati mawdu'a wa riba aljahiliyati mawdu', wa inna awwala damin adha'u min dima'ina damu ibn Rabi'ah ibn al-Harith kana mustardhi'an fi bani Sa'd faqatalathu Hudhayl. Maneno haya maana yake mambo yote waliokuwa wakiyafanya watu zama za jahiliya, mifumo yao watu wa jahiliya, yale walioyazua watu wa jahiliya, yote nimeyaweka chini ya miguu yangu, hayana nafasi tena katika Uislamu huu, yakiwemo damu za watu walizomwagana zama za jahiliya, walipouana watu zama za jahiliya, hakuna kisasi wala hakuna dia wala hakuna chochote. Na damu ya kwanza ambayo ninaimwaga, ninaitolea heshima yake na hadhi yake, ninaifanya kuwa ni hadhar katika damu zetu sisi, damu ambazo zinanihusu mimi, ni damu ya mtoto wa Rabia ibn al-Harith. Al-Harith ni ami yake Mtume sallallahu alayhi wasallam. Rabia ni mtoto wa ami yake Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtoto wa Rabia aliuawa na kabila la Hudhail, na silipizi kisasi katika hilo, damu yake mtoto wa kaka yangu Rabia ibn al-Harith iko chini ya miguu yangu. Na riba ya kwanza ambayo ninaivunja, riba ya kwanza ambayo naisambaratisha kwamba haitakuwepo, ni riba zetu sisi, riba ya Abbas ami yangu mimi, mtoto wa Abdul Muttalib, riba yake iko chini ya miguu yangu, haina nafasi. Kwa maana chochote alichokitoa Al-Abbas akihitajia ziada, ziada isiende kwa Al-Abbas, arudishiwe Abbas rasili mali yake peke yake, kwa sababu riba zote za jahiliya nimeziweka chini ya miguu yangu. Na ya kwanza ambayo naitangazia vita ni riba ya kwetu, nyumbani kwetu, riba ya Abbas mtoto wa Abdul Muttalib. Fa innahu mawdu'un kullu, nimeisambaratisha yote. Na hii ni dalili kwamba Rasul anaanza na nafsi yake ili wamuelewe Waislamu kwamba ameanza kwao, ameipukutisha damu ya kwao, ameiharibu riba ya kwao kwanza, alafu Waislamu wataona uzito wa yale aliyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ayuha nasu ibadallah, siku hii ya Arafa maneno aliyotanguliza Mtume sallallahu alaihi wasallam ni haya: inna dima'akum wa amwalakum. Siku ya pili kama ya leo akarudia maneno kama yale ya jana ya mwanzo, ila siku hii akaongeza na jambo la tatu aliposema damu zenu, mali zenu. Siku hii ya leo akaongeza wa a'rabakum, na hishma zenu nyinyi Waislamu, alaikum haram, kwenu nyinyi viwili hivyo au vitatu hivyo vina hadhi, vina daraja, vina manzila, visimwagwe. Usimwage damu ya Muislamu zako, usimwage damu ya Muislamu zako, wala kuchukua mali yake, wala kuivunja heshima yake. Haya ni maneno aliyoyasema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hutba yake, katika hajjatul wadaa, hija ya kuagana. Kwa kuwa maneno haya alipoyasema aliwaambia maswahaba kana kwamba anawaaga, na anayetoka mahala kwenda mahala kwingine anawaaga watu wake na anawapa wasia. Ndio maana akasema khudhu anni manasikakum fa inni la adri la'alli la alqaakum ba'da 'ami hadha, chukueni kutoka kwangu mafunzo yenu ya ibada ya haji, kwani hakika mimi sijui kwamba nitakutana tena na nyinyi baada ya mwaka wangu huu. Na kwenye riwaya huenda nisihiji baada hajjati hadhihi, huenda nisihiji tena baada ya hija yangu hii. Kwa hiyo maneno aliyoyasema ni maneno ya alwasaya alazima li ummatihi wa li ashabi, ametoa maneno ya wasia, wasia mkubwa sana kuambia maswahaba, bali kuambia umma wa Kiislamu. Na mawili ameyakariri kwenye hutuba ya jana na hutuba ya leo: damu zetu, kadhalika mali zetu, kadhalika heshima zetu. Haya ameyakariri kwenye hutuba zote mbili Bwana Mtume alayhi salatu wassalam. Bila shaka katika hili kuna namna, ayuha nasu ibadallah, yawezekanaje leo hii kupatikana watu ambao wanadharau na wala hawaoni chochote damu za wanadamu wenzi wao? Yawaje hali ilhali Mtume alayhi salatu wassalam ametukataza na ametuhusia katika wasia wake huu, bali Allah tabaraka wa taala ametukemea katika Qur'an makemeo makubwa sana, mpaka wakasema baadhi ya ahlul ilm, hakuna dhambi kubwa lolote ambalo Allah tabaraka wa taala amelikemea makemeo makali ndani yake, akaweka ghadhabu zake ndani yake, akaweka laana zake ndani yake, akatangaza moto wake juu ya dhambi hilo, ila dhambi la kumwaga damu, kumuua binadamu mwenzako, Muislamu mwenzako, kwa jambo la kipuuzi. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa man yaqtul mu'mina muta'ammida fajazaohu jahannamu خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. Na yeyote ambaye atamuua Muislamu kwa makusudi, amedhamiria kumuua, akamuua Muislamu wenzake mutaamida kwa kudhamiria, fajazauhu jahannam, malipo yake huyo ni moto wa jahannamu. Wa ghadiba Allahu alayhi, na Allah ameshamghadhibikia, walaanahu, na Allah amemlani, wa aadda lahu adhaban adhima, na amesha muandalia adhabu kali. Ulama wa tafsiri wanasema hakuna dhambi kubwa lolote ambalo Allah amelikemea kwa makemeo mithili ya makemeo haya ya wewe Muislamu kumwaga damu ya ndugu yako Muislamu. Na ndio maana pia zikaja hadithi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam zikibainisha hatari ya kumwaga damu ya ndugu yako Muislam. Lau anna ahla as-samaa wa ahla al-ardi ishtaraku fi dami mu'minin la akabbahum Allahu fi an-nar. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, lau kama wakazi wa mbinguni na wakazi wa ardhini wangelishirikiana katika kuimwaga damu ya mtu Muislamu, basi Allah asingelijali, angeli watumbukiza wote katika moto wa jahannam. Ahla samaa almalaika, asingelijali Allah tabaraka wa taala. Angalia hurma ya damu ya Muislamu. La zawalu dunya ahwanu inda Allah, kuondoka kwa dunia jambo hilo ni jepesi mno mbele za Allah subhanahu wa taala kuliko kumwaga damu ya Muislamu. Bali Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, man istataa alla yuhala baina wa baina aljannati bimil'i kaffihi min damin aharaqahu falyaf'al, yeyote yule ambaye ataweza kujizuilia asimwage damu ya Muislamu ambayo itajaa kwenye kiganja chake, damu iliyokingwa na Allah tabaraka wa taala, basi na afanye hivyo. Atakayetaka asizuiliwe yeye kuingia peponi kwa sababu ya kuimwaga damu ya Muislamu, basi na afanye hivyo. Haya maneno ya Mtume alayhi salatu wassalam, ayuha nas ibadallah. Lakini jambo la pili ambalo amelitamka Bwana Mtume alayhi salatu wassalam ni jambo la mali zetu. Mali ya Muislamu ni mali ambayo kwamba ina hurma na ina ihtiram. Inatakiwa mali hiyo iheshimiwe, haifai kwa yoyote. Wanasema ahlul ilm, wanasema ahlul ilm, la yajuzu, haifai, an yatasarrafa fi mulki ghairi, mtu kutumia kinachomilikiwa na mwenzake pasi na ruhusa yake, la aqlan wala shar'a, siki akili wala siki sharia. Na Allah tabaraka wa taala akasema, wala taakulu amwalakum bainakum bilbatil, msiliane mali kwa njia za batili. Na kila mali ambayo utaichuma, basi elewa kwamba siku ya kiyama hutoinua unyayo wako mpaka uulizwe juu ya hiyo mali umeichuma wapi na umeitumia vipi. Min aina aktasabahu wa fima anfaqahu, ameichuma wapi, kwenye chumo lipi, la halali au la haram, wa fima anfaqahu, na ameitoa hiyo mali katika mazingira yapi, yanayoridhiwa na Allah au yanayochukiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. La tatu, na la mwisho, amegusia jambo la heshima. Heshima ya Muislam masuna, imehifadhiwa na sharia ya Allah. Ole wako ayuhal muslim ukachafua heshima ya ndugu yako kwa kumtusi, kumtukana au kutaka kupigana naye. Amekataza hilo Mtume sallallahu alaihi wasallam, sibabu almuslim fusuq wa qitaluhu kufrun, kumtukana muislamu ni ufasik na kupigana naye ni ukafiri. Haya amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ole wako usimdharau muislamu mwenzako, kwani kumdharau ni kumvunjia heshima yake. Allah anasema, la yaskhar qaumun min qaum, wasiwadharau watu fulani kuwadharau wengine, huenda wale wanaodharauliwa wakawa ni bora kuliko wale wanaowadharau wenzi wao. Lakini kadhalik, ole wako kumpekua Muislamu mwenzako. Kufanya hivyo ni kumvunjia heshima yake. La tajassasu, wala msipekuane, wala msichunguzane. Ole wako kumvunjia heshima ndugu yako Muislamu kwa kukaa na kumsengenya. Hilo halifai, ni jambo la haramu. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, wala msisengenyane baadhi yenu kuwasengenya watu wengine. Hayo yanavunja heshima ya Muislamu. Heshima yake ni ghali, mithili ya siku kama ya leo, mithili ya mwezi kama wa leo, mithili ya maeneo ya Makka matukufu ya Allah tabaraka wa taala. Ayuha nasu ibadallah, bwana mmoja katika matabiin alimwandikia ujumbe sahaba Abdullah ibn Umar kwamba uktub li alilma kulla, niandikie ilmu yote. Kama kuna ilmu kubwa niandikie yote. Ibn Umar akamwandikia maneno machache ambayo ameyavuna kutoka katika khutba za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akamwambia, inistata'ta an talqa Allah yawm alqiyama khafifa adh-dhahri min dima'i almuslimin, kama utaweza kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama ilhali mzigo wako ni mwepesi, madhambi yako ni machache, bali huna hatia ya kumwaga damu ya Waislamu kwa kuwa damu zao zimekingwa na sharia. Akamwambia, khamis albatni, utarudi kwa Mola wako ilhali tumbo lako tupu. Min amwalihim, kutokamana na mali zao. Yani hujakula mali za Waislamu, umerudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, mzigo wako wa madhambi hakuna damu uliyoimwaga. Umerudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tumbo lako tupu kutokamana na mali za Waislamu, kwamba hukula haramu. Lakini kadhalika, kafa lisani min a'radihim, umeuzuia ulimi wako kutokamana na kujeruhi heshima zao. Laziman lijamaatihim, ukiwa umelazimiana na jamaa ya Waislamu, uko nao Waislamu wenzako. Faf'al, lifanye hilo. Hii ndio ilmu yote. Ilmu yote ni wewe kuchunga damu ya Waislamu. Ilmu yote ni wewe kuchunga mali zao. Ilmu yote ni wewe kuchunga ulimi wako kutokamana na kuyataja kwa ubaya mambo ya Waislamu wenzako na heshima zao. Ayuha nasu ibadallah, idi hii ni idi ya al-udhiya, idi ya kuchinja, ambayo ameizungumza Allah kwenye Qur'an, fasalli li rabbika, sali kwa ajili ya Mola wako, sala idi al-adha wanhar, na baada ya sala ukachinje. Kuchinja ni ibada adhima, amehimiza Bwana Mtume alayhi salatu wassalam, na ndani yake kuna malipo makubwa. Na ametuelekeza alayhi salatu wassalam kwamba leo ni siku ya kuchinja, kesho ni siku ya kuchinja, kesho kutwa kadhalik, na siku baada ya kesho kutwa kadhalik, siku tatu baada ya leo, zote ni siku za kuchinja. Na kwamba nyama yako ya mnyama wako uigawe katika mafungu matatu, fungu lako na fungu la kulizawadia, kulitolea zawadi. Zawadi anapewa hata mwenye kujiweza. Kadhalika fungu la sadaka, sadaka wanapewa mafukara na maskini. Mnyama wako utakayemchinja leo, mnyama wako utakayemchinja kesho, au kesho kutwa, au siku baada ya kesho kutwa, hakikisha kwamba unagawa katika magawanyo haya matatu. Hakuna dalili ya kisharia, lakini jitihada ambazo wamezitaja wanawazuoni wetu wa Kiislamu kwamba ipatikane fungu lako wewe la kutamata neema za Allah subhanahu wa ta'ala, na kustareheka juu ya neema zake subhana. Fungu la pili, sadaqa ala alfuqara'i walmasakin. Fungu la tatu, hadiya kwa vipenzi wako na ndugu zako na jamaa zako. Lifanya hilo lillah rabbil alamin. Na ukimaliza kuchinja, umehalalikiwa kukata kucha zako, kupunguza nywele zako ambazo ulikatazwa pale ulipoandama mwezi muandamo huu wa Dhulhijja, kwamba usitoe chochote katika hayo mpaka umalize kuchinja, kama ilivyokuja hadithi ya Ummu Salama aliyoitaja al-Imamu Muslim rahmatullahi ta'ala alayhi, idha ra'aytum hilala Dhulhijja, mtakapouona mwezi muandamo wa Dhulhijja, wa arada ahadukum an yudhi, akataka mmoja wenu kuchinja, falyumsika an adhfarihi wa ash'arihi,
ajizuilie kukata kucha zake na nywele zake. Ukimaliza kuchinja umehalalikiwa na hayo, kama ambavyo wamehalalikiwa leo ndugu zetu watakapomaliza mambo muhimu katika siku hii Alhajjul Akbar. Allahu Akbar, la ilaha illa Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Wa'idukum mubarak, wa taqabbal Allahu minna wa minkum.